zhromaždenia. To je to, prečo sme prišli. Amen. My nechodíme kvôli jednej veci na zhromaždenie a pre nás je to jedno celé nádherné stretnutie s Bohom. Amen. A keď kážeme, tak je to preto, aby sme vás inšpirovali a povzbudili a niečo vyučili v tom vzťahu s Bohom, aby si potom mohol uctievať Pána. Amen. Takže keď je čas chvály a uctievania, tak si to naplno užij a maj spoločenstvo s Bohom. Veľa z tých piesní je zameraných na to, že hľadáme jeho tvár. To nie je nejaký duchovný McDonald, do ktorého sme prišli, aby sme rýchlo niečo urobili a rýchlo sa občerstvili a potom odišli zase preč. Amen. Keď hľadáme jeho tvár, musíš mať čas na to, aby si našiel jeho tvár. Amen. Halelúja. Takže potrebujeme sa to učiť. A jeden z dôvodov, prečo máme tak dlhé chvály, ja viem, že pre niektorých z vás to vôbec nie sú dlhé chvály, ale možno pre niekoho zase sú to dlhé chvály. Ten dôvod je, že veľakrát počas tých prvých piesní ešte stále si zameraný na seba. Možno už tvoje ústa spievajú, ale v tvojej mysli stále si zameraný na to, čo si robil, čo budeš robiť, na to, čo sa stalo, čo sa nestalo. A potrebuješ nejaký čas, aby si sa odpútal od všetkých týchto pozemských vecí, ktoré ťa držia na tejto zemi, aby si mohol v duchu byť s Pánom. Amen? A keď si tam, tak ti je dobre. Halelúja. Sa vznášaš spolu s ním. Halelúja. Ó, halelúja. Sláva Pánovi. Poďte si otvoriť prvú paralipomenon. Ja budem tiež také pomôcky vám dávať ako pastor Peter Čužík. Tá je pred druhou paralipomenon. Halelúja. Alebo nie, viete čo, poďme to urobiť takto. Poďme začať ešte v Genesis. Poďme na to úplne od počiatku. Ale ešte dva verše predtým, než pôjdem do môjho kázania, chcem s vami zdieľať. Genesis, teda prvá Mojžišová, prvá kapitola, 28. verš. A Boh ich požehnal a Boh im riekol: ploďte sa a množte sa a naplňte zem a podmaňte si ju a vládnite nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom a nad každým živým tvorom, ktorý sa plazí na zemi. My vieme, že Boh na počiatku stvoril všetko, bolo to krásne, bolo to nádherné, bolo to dobré, ako hovorí doslovne Biblia. Keď Boh stvoril človeka, tak to bolo veľmi dobré. Bolo to niečo nádherné, čo sa Bohu podarilo. Aleluja, ty si sa Bohu podaril. Aleluja, si stvorený na jeho obraz, podľa jeho podoby. A tá prvá vec, ktorú Boh urobil s človekom, je, že Boh ho požehnal. Boh mu dobrorečil. Boh ho nemusel napomínať. Boh mu dobrorečil. Boh bol jednoducho s človekom, Boh ho požehnal. A toto je Boží postoj ku človeku. Poďte sa teraz pozrieť na jeden verš v Novom zákone, v Skutkoch 3. kapitole. Skutky 3. kapitola. A v Skutkoch 3. kapitole sa hovorí vo verši 26, čo je kázanie ranej cirkvi. A keď vzbudil Boh svojho služobníka Ježiša, najprv ho poslal vám, aby vám dobrorečil, keď sa jeden každý odvrátite od svojich zlých skutkov. To je nádherný verš. Amen. A samozrejme, bolo to kázanie pre ránu cirkev, a sme len v Skutkoch 3. kapitole, a tá ranná cirkev bola židovská, takže ak máme byť dôslední k tomuto veršu a vykladať ho tak, ako bol kázaný, keď bol ten verš kázaný, alebo to kázanie, keď odznelo, tak v prvom rade Boh prehováral prostredníctvom týchto kázateľov, služobníkov Evanjelia ku Židom. Boh si vyvolil ich a Boh najskôr k ním sa obrátil, aby mohli, teda, akože prehováral smerom k ním, aby oni mohli prijať Ježiša Krista. Ale verím, že si to môžeme stiahnuť aj na nás, pretože to slovo je prísané aj pre nás. Chcem vám povedať, že Boh poslal Ježiša pre vás, aby vám dobrorečil. Ten podobná vec, ako sme čítali v Genesis, čo bolo na počiatku, keď Boh stvoril človeka. Tu je veľmi podobná myšlienka, podobný princíp, ktorý je ako keby znovu obnovený. Boh nám poslal Ježiša, aby nám dobrorečil. Je tu len jedna malá podmienka, ale veľmi dôležitá. Povedzte, malá, ale dôležitá. Aby vám dobrorečil, keď sa jeden každý odvrátite od svojich zlých skutkov. To slovo skutkov je kurzivou, čo znamená, že v originále doslovne nie je, ale aby sa nám to lepšie čítalo, tak je to tam pridané, aby sa to, tá veta bola taká uhladenejšia a zrozumiteľnejšia. A doslovne, aby sa jeden každý, keď sa jeden každý odvrátite od svojich zlých, tri bodky, skutkov, motívov, postojov, názorov, proste svojho starého hriešného života. Amen? Halelúja. Čo to znamená odvrátiť sa? Odvrátiť sa znamená, že zanecháme tú vec v našom živote a ideme iným smerom preč od tej veci. Amen? Zanechať neznamená, že ak napríklad táto stolička reprezentuje hriech, ak táto stolička reprezentuje ten hriech, že to zanechám, ale potom predsa len si ju zoberiem, ale nie. A budem žiť takýto život, kedy neustále budem balancovať medzi tým starým a novým. Zanechať, odvrátiť sa od toho starého, zlého, znamená, že to raz a navždy necháš preč. Odvrátiš sa od toho a ideš cestou za Ježišom. Amen? Môžem počuť hlasnejšie amen. A spôsob, akým žiješ vo svojom živote, potom určí to, ako budeš čítať tento verš. Ak žiješ správne vo svojom živote, tak budeš jasať, keď čítaš tento verš. Ak nežiješ celkom tak, ako by si mal, tak tento verš ti bude prinášať trochu odsúdenia do tvojho života. Ale to je dobré. Pretože Duch Svätý je ten, ktorý usvedčuje z hriechu. On ti nehovorí, že ty si hrozný, špinavý, hnusný hriešnik. Taký spôsob používa diabol. Ale Duch Svätý ťa usvedčuje. Pozor tam, to je hriech, k tomu sa nevracaj. Odvráť sa od toho. A kedykoľvek máš tendenciu sa vrátiť k tomu späť, tak Duch Svätý ti dáva také varovanie. A dáva ti silu, aby si sa vzoprel hriechu. Dáva ti milosť, aby si povedal nie hriechu. Amen? Teraz my všetci vieme, že máme sa odvrátiť od hriechu. Inak by si tu nebol na toto miesto. Ty si prišiel, pretože buď miluješ Boha, alebo chceš sa niečo naučiť viacej z Božieho slova a v zásade hlboko vo svojom vnútri nenávidíš hriech. Jeden z dôvodov, prečo niekedy padáme do hriechu, je ten, že naša duša je unavená alebo nenaplnená. Človek je duch, duša a telo. Rozumiete to správne? Nemôžeme človeka úplne rozkuskovať, že dobre, tak duch, duša a telo. My sme komplexná osobnosť a dosť ťažko sa to nejako kúskuje na nejaké tretiny. Ale v zásade je pravda, že máme ducha, ktorý zabezpečuje to spojenie s Bohom. To je to tvoje najvnútornejšie ja, tvoje srdce. A skrze ducha máš prístup k Bohu. Potom máš dušu, duševný život, čo reprezentuje tvoju mysel, vôľu, city. V mysli takisto robíš rozhodnutia. A potom je tu tvoje telo. Tvoja telesná schránka. A teraz náš duch chce ísť vždycky za Bohom. Amen. A veľakrát Keď máš tendenciu vo svojom živote aspoň trochu vrátiť za tým starým, ktoré si zanechal, za tým starým, od ktorého si sa odvrátil, je to preto, že tvoja duša je ako keby vyprázdnená, nenaplnená. Preto dbaj aj o svoju dušu, aby bola naplnená. Pretože keď sa všetko deje OK a tvoj duch prežíva radosť a cítiš sa fajn, tak máš schopnosť vyťaziť nad hriechom, vyťaziť nad pokušeniami, vyťaziť nad zlými okolnostiami, nad zlými správami, nad chorobami. Ale keď sa udejú nejaké veci v tvojom živote, poviem ešte jednu takúto vec, ja som si všimol v mojom živote, že veľakrát pokušenia, alebo tie zlé veci, ktoré sú tunak menované, ktoré každý z nás si môže dosadiť tie svoje, prichádzajú vtedy, keď mám toho buď príliš málo, alebo príliš veľa. Ak si buď príliš prepracovaný, alebo nemáš nič na práci. A mohol by som to dokázať aj z Biblie, ale nemáme teraz toľko času. Ale je to zrejme, že práve v týchto chvíľach, napríklad ak si príliš prepracovaný, ak príliš veľa pracuješ, tak nemáš čas dovoliť svojej duši, aby si trochu užila život. A potom, keď príde určitý stres, príde určitý tlak, tak tvoja duša, namiesto toho, aby sa spojila s duchom, tak sa spojí s telesnou hriešnou prirodzenosťou asi tam, kde si nechcel byť. Chytáte, čo vám chcem povedať? Preto občas dbaj takisto na svoju dušu. Nech dostane, čo si žiada. Ja neviem, chod si zabicyklovať, alebo pozri si nejaký film, alebo urob niečo také, čo pomôže takisto tvojej duši, nejaký určitý relax. Možno to bicyklovanie bolo niečo skôr pre telo, ale urob niečo také, čo nie je hriešne, ale zároveň ťa to naplňa a nemusí to byť nevyhnutne Božie slovo. Pretože to ti pomôže, aby tvoja duša bola silná, aby si bol spokojný vo svojom vnútri a potom, keď príde určitý ťažší čas a zrazu budeš cítiť vo svojom vnútri, oh, je to ťažké, je to tvrdé, tak tvoja duša povie, ale, nie je to také zlé, je to dobré. Chytáte to? Dobre, tak to bol taký predkrm. Takže ideme teraz do tej prvej paralipomenon, ktorú som vám slúbil na začiatku. Halelúja. 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 Ja napríklad si tak rád lahnem do trávy a pozerám do korún stromov. Darí sa mi to tak asi 3-4 krát do roka. Ale keď to príde, tak si to užívam. Dobre, prvá paralipomenon, 29. kapitola. A verš vám potom prezradím neskôr. Ale chcem vám položiť takú otázku na zamyslenie. Čo myslíte, že je niečo, čo tak jasne reprezentuje kresťanstvo, že o čom je vlastne kresťanstvo. Alebo ak by ste mali charakterizovať kresťanov, ako by ste ich jednou vetou charakterizovali? Čo sú to za ľudia? A možno, dobre, začneme tými zlými odpoveďami, dobre? Aby som vás trošku ponapínal. Možno niekto si povie, tak kresťania, no to sú krásni a milí ľudia. Je to časť pravdy, ale asi by to nebola tá najvýstižnejšia charakteristika. Možno nie všetci kresťania sú úplne krásni a milí, na pohľad úplne úžasní ľudia. Ak by sme niekde išli do cirkvi, kde je cirkev prenasledovaná, kde trpí, tak by sme tam možno nenašli ľudí, ktorí sú pekne oblečení, pekne navoňaní, našli by sme celkom iný druh ľudí. A predsaj, boli by to kresťania. Amen. Tak čo sú tí kresťania? Á, tak to sú tí, ktorí sú zdraví a prosperujúci. Je to dobré, verím to, že máme byť zdraví v Kristovi, verím tomu, že máme prosperovať, ale asi to nie je úplne to jadro toho kresťanstva. Možno ak by sme išli do nejakej chudobnej krajiny, tak niektorí tam stoja vo viere za bicykel, aby mohli mať bicykel a mohli zvestovať evanjelium. A je celkom možné, že v ich krajine sú tými, ktorí na pomery, ktoré sú v tej krajine, prosperujúci. No ak by sme ich zrovnali so sebou, asi by sme vyšli niekoľkonásobne lepšie na tom ako oni. Súhlasíte so mnou? Tak čo je to, čo môže charakterizovať kresťanstvo. Niekde som tu začul, že ľudia, ktorí majú cieľ, ktorí sú zameraní na cieľ, čiastočne, ale aj to by som nepovedal, že je charakteristika kresťanstva. Je mnoho ľudí, ktorí sú dnes vo svete veľmi jasne zameraní na cieľ a navštevujú semináre o úspešnom živote a učia sa princípy života. Učia sa, aby boli lídrami, aby sa im darilo v živote. Verím, že by sme mohli nájsť viacero definícií, ktoré by fungovali, ale verím tomu, že jedna z vecí, na ktorej sa zhodneme, je, že kresťania sú tí, ktorí obetujú svoj život Bohu a ľuďom. Môžem počuť vaše amen? Kresťania sú tí, ktorí obetujú svoje životy Bohu a obetujú svoje životy pre ľudí. Dajte si nejakú záložku do tej prvej paralipomenon. Hneď sa tam dostaneme. Ale ešte pôjdeme do Židom 9. kapitoly. Židom 9. kapitola. A my máme samozrejme nádherný príklad nášho pána, spasiteľa, Ježiša Krista, ktorý sa obetoval. Židom 9. kapitola, verš 28 hovorí, tak i Kristus, raz obetovaný tým cieľom, aby vyniesol hriechy mnohých na kríž, po druhé sa ukáže bez hriechu tým, ktorí ho očakávajú na spasenie. Takže Ježiš Kristus je ten, ktorý sa obetoval. Obetoval sa raz. Raz a to stačí, a je to dostatočná obeť na to, aby sme my mohli byť spasení. Niektorí sa domnievajú, že sa potrebuje stále obetovať, ale nie je to pravda. Ježiš sa obetoval raz a tá jeho obeta, ktorá sa stala na Golgotskom kríži, je dostatočná na naše spasenie, na tvoje a moje vykúpenie. Halelúja. Takže keď teraz budem hovoriť o tom, že máme žiť život, ktorý sa obetuje pre druhých, ktorý sa obetuje pre Boha, tak to nie je preto, aby sme si zaslúžili spasenie, aby sme si urobili nejaké dobré čiaročky v nebi, aby proste fakt sme zapôsobili na Boha, že aj my sa vieme obetovať. Ja viem, že to nikto takto nepovie, ja to teraz takto trochu preháňam ako kazateľ, ale niekde v podvedomí ľudskej prirodzenosti to môže byť. A tento postoj je nesprávny. Je to milosť Božia, ktorá nás zachránila. A my sme vierou vstúpili do tejto milosti. Uverili sme v to, čo Ježiš Kristus pre nás vykonal na Golgotskom kríži a to je pre nás dostatočné, aby sme boli spasení. Nie kvôli tomu, čo sme urobili, ale kvôli tomu, čo Ježiš Kristus pre nás urobil na kríži. Halelúja. Lebo ste milosťou spasení skrze vieru a to nie zo seba, je to dar Boží, nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil. Amen. Takže máme tu príklad Ježiša, ktorý sme teraz čítali so Židom 9.28. A poďte sa pozrieť do prvej paralipomenon teraz, konečne už sme tam. Dúfam, že si tam dali záložku. Prvá paralipomenon 29 a verš 17. Predtým tam pán Roháčik dáva podnadpis Dávid dobrorečí Hospodinovi. Vy ste už počuli o tom, že Boh je ten, ktorý dobrorečí nám. On je ten, ktorý žehná a dobrorečí nám a my môžeme dobrorečiť takisto Bohu. A je to čas, kedy sa konala zbierka v Izraeli. A pozrite sa na slova Dávida počas tejto zbierky. A ja viem, môj Bože, že ty spýtuješ srdce a máš záľubu v úprimnosti, preto čo sa mňa týka, v úprimnosti svojho srdca obetoval som ochotne všetko toto a teraz vidím s radosťou i tvoj ľud, ktorý sa tu nachodí, že ti ochotne obetoval. Ja o chvíľku budem hovoriť o rôznych druhoch obetiach, ktoré môžeme v živote podstúpiť. A jedna z nich bude obeť financií. Ale na tomto verši vám chcem poukázať na princíp, na postoj Dávidovho srdca, ktorý obetoval Bohu ochotne a z úprimného srdca. Ak máš pri tej obete trpieť takým spôsobom, že no tak teda ja, dobre, no tak ja to teda urobím a proste sa prekonávaš vyslovene. A nie je tam cítiť tá ochota z tvojho srdca, tá radosť z toho obetovania, tak to nie je ozajstná obeta. Alebo je to obeta, ktorá môže mať hodnotu v ľudských očiach, ale Boh z nej nemá takú radosť. Amen. Že Dávid tu obetuáva ochotne. Ak si niekedy pozriete tie jeho dary, ktoré obetoval, pretože v Biblii sú zaznamenané, dokonca mnohí koľko čo dávali, tak to boli obrovské sumy. Ja viem, že on bol král a mal viac peňazí asi ako bežný izraelský človek. Ale keď si pozriete tie sumy, ktoré dával, tak aj on si hlboko siahol do svojho vrecka. Ale pri tom všetkom bol ten, ktorého v srdci bola ochota. Halelúja. Halelúja. A čo je druhý princíp, ktorý môžete vidieť z tohto verša, je ten, teraz vidím s radosťou i tvoj ľud, ktorý sa tu nachotí, že ti ochotne obetoval. Všetko, čokoľvek robíš vo svojom živote, robíš ako príklad pre druhých. Ty to nikdy nemusíš hovoriť, tak ja som teraz príklad, pozerajte. Nie, tak toto nikdy nefunguje. Ty jednoducho žiješ svoj život. Ale ľudia pozorujú na tvoj život. Či v dobrom, alebo zlom sa stávaš príkladom pre svoje okolie. A zvlášť, ak si líder, ak si nejaký vedúci, či to je v práci, alebo v cirkvi, tak o to viac sa stávaš príkladom pre druhých. Amen? A každý je nejaký vedúci. Niekoho alebo niečo v živote vedieš. Aj môj malý syn Jakubko, ktorý má 5 rokov, keď sme boli na detskom tábore, tak som mu hovoril, Jakubko, môžem ti umyť zúbky? Nie, ja som šéf kefky. Takže aj on sa to už postupne učí, že niečo vedie. Zatiaľ svoju kefku. Dúfame, že to bude dobre pokračovať v jeho živote. Ale každý niečo vedieš, každý z nás niečo vedie a svojím spôsobom si príkladom pre svoje okolie. Preto aj keď hovoríme o tomto obetovaní a o tom, že máme mať ochotu pri obetovaní, vidíš, ako to, čo urobil Dávid, ako líder v Izraeli, ako král v Izraeli, ako sa rozšírilo medzi ľudom. Halelúja. To je dobrá správa. Amen. Že sú určité veci, ktoré keď robíš v živote správne, sa nalepia na ľudí, ktorí sú okolo teba. Halelúja. A zároveň to je veľmi zavezujúce, aby sme žili správne. Amen. Halelúja. Halelúja, halelúja. Keď hovorím o tej ochote pri obetovaní, za tie roky, čo som ako kresťan a od môjho obrátenia v roku 1990 som bol aktívne zapojený v cirkvi, sem tam som sa stretol s otázkou, ktorá nebola ani z cirkvi, ale možno skôr z príbuzných alebo z ľudí, ktorí boli cudzí. A tá otázka bola, čo z toho budeš mať? Kto z vás už počul túto otázku? Ja verím, že ste sa s touto otázkou stretli. Dokonca aj keď nie ste kazatelia. Možno v prípade mojom a pastora Petra toto bolo ešte táto otázka na nás doliehala ešte častejšie z okolia. Ale tak či onak, stretne sa s otázkou, čo z toho budeš mať. A chcem vám povedať, že to je veľmi nebezpečná otázka. V zlom slova zmysle. Pretože ona naráža na tú samotnú podstatu kresťanstva, tú ochotu pri obetovaní, ktorú Boh niekde vložil do tvojho srdca pri znovuzrodení. Je napísané, že láska Božia bola vyliata do našeho srdca skrze Ducha Svätého, ktorý nám bol daný. Takže ty máš Božiu lásku. Každý kresťan má Božiu lásku. Len cez niektorých sa viac prejavuje, cez niektorých sa menej prejavuje. Ale tento typ otázky, čo z toho budeš mať, je veľmi niečo, čo môže dráždiť tvoje telo. Pretože ak sa úprimne zamyslíš, tak veľakrát z toho budeš mať odplatu až v nebesiach. Teraz mnoho ľudí v tomto svete sa obetúva. Kresťania nie sú jediní, ktorí sa obetujú pre druhých alebo robia rôzne obete v živote. Mnohí podnikatelia sa obetujú. Obetujú svoj čas, obetujú svoje financie, podriadia svoj život. Prečo? Aby o nejaký čas, nie až v nebi, ale o nejaký čas tu na zemi, mohli žať, mohli mať finančný úspech, mohli dosiahnuť niečo v živote. Neviem, či poznáte ten príbeh o McDonalde. Ako vznikol ten podnik. V Amerike v 20. storočí, niekedy pred druhou svetovou vojnou, všetko sa to začalo veľmi zrýchlovať a vlastne prišiel tlak na to rýchlo sa najesť. U nás tu ešte ľudia po veľkej pohode stolovali, ale tam už bol život zrýchlený. A títo bratia McDonaldovci, oni došli na to, že bolo by fajn zrýchliť tú obsluhu a obslúžiť zákazníka do 30 sekúnd. A potom ešte došli s tými rôznymi vylepšeniami, že nie je treba mať kvalitné proste príbory a tak ďalej, ale stačí to podávať jednoduchým spôsobom a tak ďalej. A vytvorili reštauráciu, ktorá bola veľmi úspešná. Čítal som v jednej knižke od Maxwella, že po niekoľkých rokoch dosiahli zisk 100 tisíc dolárov ročne. Z tej reštaurácie, ktorú otvorili. Fungovalo to tam fantasticky. Zákazníci boli spokojní a títo dvaja mladí chlapci boli spokojní tiež, pretože to bol podnik ich života. Ale nedokázali to rozviť ďalej. To bola reštaurácia v tom meste, ktorá fungovala. Ale potom prišiel jeden človek, ktorý sa volal Ray Kroc. A tento človek zistil, že na tejto reštaurácii, na tomto type je niečo zvláštne. Ak to funguje tu, mohlo by to fungovať po celom svete. A on začal spolupracovať s týmito bratmi, odkúpil ich licenčné práva a venoval veľký čas, kus svojho života na to, aby toto rozbehol po celom svete. A rozbehnúť to po celom svete nebolo vôbec jednoduché. Tento človek, hoci už bol úspešný v živote, ale o ňom je známe, že 8 rokov nebral výplatu. Rozhodol sa, že toto proste potrebuje, toto je proste niečo, čo bude fungovať. 8 rokov nebral výplatu. Dokonca, keď bol ťažký čas, on najal známych ľudí, o ktorých vedel a bol presvedčený, že títo sú tí dobrí lídri, ktorí mu v tom pomôžu. A keď nebolo na výplaty, ešte on zo svojich úspor dával týmto ľuďom na výplaty. Pretože vedel, že to je hodno. Takže on niečo obetoval. To je to, čo vám chcem teraz povedať. On niečo obetoval, ale pravda je, že na konci mal z toho obrovský zisk. A teraz, keď hovoríme o kresťanskej obete, o tom, čo robíš niečo navyše vo svojom živote, oproti nejakým svojim kolegom v práci, oproti možno niektorým príbuzným, tak niektorých vecí máš žatvu už tu na zemi, ale z niektorých vecí nie. Máš odplatu v nebesiach. A chcem ťa pozbudiť dnešný deň, aby ti stačila tá odplata v nebesiach. Amen. Pretože ak začneme všetko prerátavať v našej mysli, ak začneme byť príliš pragmaticky v našom živote, tak mnohé aktivity, ktoré robíme, mnohé postoje, ktoré máme, by sme čisto racionálnym spôsobom začali odburávať a povedali si, aký to má zmysel. Čo z toho bude mať? Odplatu v nebesiach. A chcem ti povedať, že tá odplata v nebesiach nebude malá. Amen. A okrem toho, tak ako Ježíš Kristus miloval nás, tak máme milovať aj my. Keby ti nebola zasľúbená dokonca aj nejaká odplata v nebesiach. Už len to, že Ježiš ťa premenil svojou láskou, že ti dal večný život, že ťa spasil ako hriešníka a dnes si nové stvorenie, ty sa nesnažíš byť nové stvorenie, ty si nové stvorenie. Tak už len toto by ťa malo motivovať a tá vďačnosť by mala byť v tvojom srdci, že chceš robiť, robiť pre druhých a pre Pána dobre. Amen? Haleluja. Ó, haleluja, haleluja. Haleluja. Poďte do Žalmu 50. Žalm 50. Verš 23. Ten, kto obetuje chválu, má ctí, a tomu, kto pozoruje na svoju cestu, ukážem spasenie Božie. Chcem vám teraz dať niekoľko takých bodov, hovoriť o tom, čo všetko môžeme obetovať. Čo všetko môžeme obetovať Bohu. A tu sa hovorí, že chvála môže byť ako obeť. Vy ste už počuli veľa toho uctievania, ako chválime Pána, ako uctievame Pána. A v zásade existuje jedna dobrá myšlienka, a to je tá, že uctievanie sa mení na obeť chvály v ťažkých chvíľach tvojho života. Je veľmi ľahké chváliť Pána, keď sa ti všetko darí. Ale keď sa ti niečo nedarí, keď si niečo zbabral, alebo prišla nejaká neočakávaná udalosť do tvojho života, proste stalo sa niečo, čo sa stať nemalo, a potom máš dvihnúť svoje ruky a povedať: haleluja, chválim ťa, Pane, tak vtedy tvoje uctievanie sa mení na obeť chvály. A vtedy sa v podstate ukazuje, či si ozajstný ctiteľ Boha. Lebo tu sa hovorí, ten, kto obetuje chválu, má ctí. Máme tu nejakých ctiteľov Boha? Haleluja. A keď hovorím o tom, tak chcem povedať jednu vec, že keď sa stanú niektoré zlé veci, nejaké zlé okolnosti, možno nejaké choroby alebo podobné, my neďakujeme Bohu, pretože to urobil, pretože on nie je zdrojom tých vecí. My vieme, že tu je diabol, ktorý kradne, ničí a zabíja. Boh je ten, ktorý dáva život a hojnosť. Ale mali by sme byť vždy ochotní vo všetkom dať Bohu chválu. Čiže neďakujeme Bohu za to, ale ďakujeme Bohu v tom, pretože sme presvedčení, máme dôveru v Boha, že on je stále s nami, on nás prevedie cez tú situáciu a on je hoden chváli bez ohľadu na to, ako vyzerá tvoja moja situácia. A ak to takto urobíš, tak sa stávaš ctiteľom Boha. Haleluja. A každý z nás má možno niekoľko takých skúseností. Toto, o čom hovorím, sa nedeje každý deň tvojho života. Neverím, že každý deň ťa stretávajú nešťastia. Potom potrebuješ nejakú modlitbu, aby bolo zlomené prekliatie v tvojom živote. Ale môže sa stať, kedy ťa niečo postihne. Ja si pamätám pred viacerými rokmi, keď sa obaril môj syn a bol v nemocnici, a teda popálil môj syn a bol v nemocnici a videl som ho tam celého previazaného a bol tam na oddelení, kde som ani nemal prístup a mohol som ho vidieť iba cez sklo. A proste, keď som ho tam videl, chudáčika, ako tam je a ako tam trpí, Tak bola to proste strašná bolesť pre mňa ako pre otca. A zvlášť preto, že my ako rodičia sme nedávali pozor. Bola to aj naša zodpovednosť. A keď som odchádzal z tej nemocnice, tak proste som počul v mojom vnútri otázku od Boha. Budeš ma aj teraz chváliť? A chvíľku som s tým zápasil, ale potom som to prekonal a povedal som: áno, Páne, budem ťa chváliť. A chválil som Pána smerom domov, cestou domov. Haleluja. Mal som niekoľko takýchto chvíľ v mojom živote. A ja chcem pozbudiť každého z vás, ak ťa náhodou stretne niečo takéto, nauč sa v tej chvíli dať Bohu chválu. Obetovať Bohu obeť chvály. A staneš sa ozajstným ctiteľom Boha. Amen. Haleluja. Máme samozrejme príklady aj v Biblii. Pavol a Silas, ktorí boli vo väzení a boli tam zviazaní, nohy mali v klade a napriek tomu o polnoci, uprostred toho všetkého utrpenia, ktoré tam mali, vtedajšie väznice boli nie také kultivované ako dnešné väznice. Pavol so Silasom tam nemali farebný televízor, ani nejaké možno iné zázemie, ktoré v dnešných väzniciach funguje. To bolo proste tvrdá, tmavá, čierna diera. Dokonca veľakrát tam ľudia zahynuli od hladu. Ak nemali priateľov, tak tam pomreli od hladu. nemali strávnu jednotku trikrát za deň, že im tam niekto nosil stravu. A uprostred toho všetkého Pavol so Silasom chválili Pána. Tak, že väzni ich počúvali. Takže to nebolo nejaké haleluja, haleluja. Ale to bola burácajúca chvála, ktorá sa spustila z ich vnútra. Haleluja. Nakoniec celé to väzenie sa zbúralo. Celé to väzenie spadlo. Možno ak ty sa cítiš niekedy ako keby vo väzení, ako v nejakom zajatí, tak daj priestor tej chvále, ktorá je v tvojom vnútri a začni chváliť Pána a to väzenie, ktorým sa možno cítiš obklopený, padne. Haleluja. Bude ním zatrasené tak, že neobstojí. Haleluja. Haleluja. Poďte si pozrieť ešte Židom 13:15. Židom 13:15. Teda skrze neho obetujeme vždycky Bohu obeť chvály, to jest ovocie rtov vyznávajúcich jeho meno. Kedy máme obetovať Bohu obeť chvály? Vždy. Amen. Vždy. A ako som už spomenul, je to nádherné chváliť Pána, keď sa ti darí, ale naučme sa chváliť Pána, aj keď sa nám nedarí. Aj keď nás to má niečo stáť. Haleluja. Ó, haleluja. Poďte teraz do Filipanom, 4. kapitola. Dneska prechádzame cez viac veršov. Filipanom, 4. kapitola. A druhú vec, ktorú chcem teraz hovoriť, je obeť financií. Hovorili sme o obeti chvály. A druhá vec je obeť financií. Ale tá mám všetkého a mám hojnosť, mám všetkého plno, príjmuc od Epafrodita, čo ste poslali, lúbeznú vôňu upokojujúcu obeť, príjemnú lúbu a vzácnu Bohu. Tu sa hovorí o dávaní, o financiách, ktoré boli dané pre apoštola Pavla ako obeti. Niekedy máme predstavu, že proste dať by mali iba naozaj tí najbohatší, tí, ktorí majú najviac. Cez nich nech sa všetko zaopatrí. Ale veľakrát to tak nie je. Nezabudnem na jedného priateľa z Ameriky, s ktorým som sa poznal a ktorý robil misionára niekde v Srbsku alebo v Bosni a Hercegovine. A zastihlo to tam práve v čase, keď tam prišla vojna. A bol rád, že si zachránil holý život a došiel tam o majetku, ktorý tam mal, pretože tam pôsobil dlhodobo a bol rád, že sa zachránil aj so svojou manželkou. A mal potom nejakých známych v Amerike, ktorým o tom rozprával. Mal v podstate dvoch takých známych. Jedni boli veriaci a druhí boli neveriaci. Tí neveriaci boli stokrát bohatší ako tí veriaci. Hovoril, že došiel do domu tých neveriacich a že ten dom bol tak obrovský, že tam boli také, ako máte u nás v panelákoch, také tie zvončeky, že prosím, otvorte mi dvere, tak to bolo vnútri, aby si sa mohol hlásiť, že kde si. Pretože keď si zakričal, tak ťa nebolo počuť na druhý koniec domu. A hore na najvyššom poschodí domu bola súkromná hvezdáreň. Takže ďalej vám už rozprávať nemusím. A on rozprával tento príbeh týmto ľuďom a tak očakával aspoň, tak možno by mi niečo mohli dať. A nedali mu nič. A potom prišiel do domu veriacich, priemerná americká rodina, ale veriaca. A ty, keď počuli jeho príbeh, tak Boh sa dotkol ich srdca a dali obeť chvály, obeť financií. Požehnali jeho rodinu. Takže mohol potom ďalej pôsobiť ako misionár. Amen. Neviem, či poznáte ten vtip, ako ide na zhromaždenie sliepočka aj prasiatko. sliepočka aj prasiatko, idú na zhromaždenie a rozmýšľajú o tom, sadnú si tam, kazateľ káže o zbierke, teraz rozmýšľajú, čo dajú. A sliepočka sa trápi, čo mám dať? Prasiatko radí, čo, tak daj vajíčka. Á, dobre, tak dám vajíčka. A prasiatko sa trápi, čo mám ja dať? A sliepočka radí a hovorí, daj šunku. Prasiatko nad tým rozmýšľa a vtedy dostáva zjavenie. Sliepočka, pre teba je to dávanie, ale pre mňa je to obeť. Máme príklad tej chudobnej vdovy v Novom zákone, ktorý občas kážeme na zbierkam. Na zbierke niekedy zdôrazňujeme, že dala tie haliere. Ja som to raz prepočítaval. Bolo to 20 až 30 korún. Ani to nie je veľa, ale už to nie je halier. A pre tú chudobnú vdovu to bolo naozaj veľa, pretože ona nedostávala žiaden príjem. Nemala žiaden vdovský dôchodok, ani starobný dôchodok. V tej dobe neexistoval sociálny systém ako dnes. Že pre ňu každá koruna bola dobrá. Ale keď prišla tá chvíľa, ona rozumela tomu, že toto je niečo špeciálne. Dokonca Ježiš tam bol prítomný. A verím tomu, že ona do tej zbierky, ona tam nehodila len tých pár mincí. Ale ona tam hodila celý ten svoj chudobný život. A raz a navždy sa zbavila ducha chudoby vo svojom živote. Amen. Musíme sa zbaviť ducha chudoby vo svojom živote. Raz som mal jeden rozhovor a nebol som sám pri tom rozhovore. Boli sme tam niekoľký za jedným stolom. A zrazu niekto pri tom stole rozprával, bola to dosť zaujímavá múdrosť. A rozprával o tom, že ak rozprávaš niečo, čo máš, čo si zadovážil, a ak vždycky hovoríš, koľko to stálo, tak to dokazuje, že máš ducha chudoby vo svojom živote. Pretože to v zásade robíš len z dvoch dôvodov. Druhá vec je, keď sa ťa na to treba raz niekto pýta, je to tvoj priateľ, aby ste to nebrali doslovne. Ale ak máš tendenciu, a toto som si kúpil a stálo to len toľko a toľko, tak väčšinou sú za tým postoje, buď chceš dokázať, aký si hrdina, ako lacno si to kúpil, alebo chceš dokázať, aký si bohatý, čo všetko si mohol dovoliť. A keď sme boli uprostred toho rozhovoru, normálne som si uvedomil, úha, niekedy to aj ja robím. To bolo slovo pre mňa. Zbavme sa ducha chudoby nad našim životom. A jeden zo spôsobov, ako sa ho môžeš zbaviť vo svojom živote, je, že budeš štedro dávať. Amen. Štedro dávať ľuďom, štedro dávať do zboru, do cirkvi. Halelúja. Ďalšia vec. Poďme trošku zrýchliť, aby sme stihli to lietadlo do Upsaly. Obeť času. Halelúja. Obeť času. Povedzte obeť času. V dnešnej dobe, keď hovoríme o obeti času, tak to je možno ešte vzácnejšie a drahocenejšie pre niektorých ako nejaké peniaze. Koľký z vás zažívate stres, ak máte kúpiť niečo, nejaký darček a problém je, že vám nechýbajú peniaze, ale problém je, že vám chýba čas na nakúpenie toho darčeku. Čas je niečo, čo je úžasne vzácne a drahocenné pre moderných ľudí. A napriek tomu máme byť ľuďmi, ktorí sme schopní obetovať svoj čas. Jeden zo spôsobov, ako môžeš ušetriť čas pre pána, ak ti chýba čas pre pána, komu z vás niekedy vám došla taká myšlienka, keby som mal viac času sa modliť, keby som mal viac času sa modliť. Koľko z vás to napadlo? Chcete radu? Budete mať toľko času na modlitbu, toľko času na Božieho slova, že nebudete vedieť, čo s tým. Je to veľmi, veľmi jednoduché. Volá sa to pôst. Niekedy sa to nezvykne zdôrazňovať pri pôste, hovorí sa tam o dôležitých účinkoch pôstu, ale v zásade pôst je, keď neješ A keď neješ, tak šetríš čas. Zoberme si, že niekto si dá taký trojdňový post. Ja som zástanca kratších postov, ale poznám ľudí, ktorí... Ale nespohodlňte príliš, nie že si poviete, že dám si pôst od čokolády. Jeden deň. To je skutočne už moderný pôst, ktorý nemá obdobu niekde. Tunak. Dobre. Takže, zoberme si niekoho, poznám ľudí, ktorí sa postia dlho, že sa postí 3 dni. Teraz predstavte si, on 3 dni nemusí nakupovať nič na jedlo. Prvá vec, kde ušetrí čas. 3 dni nemusí pripravovať žiadne jedlo. 3 dni nemusí jesť, nemusí sadať ku stolu a jesť. A 3 dni nemusí umývať riady ani utierať riady. Alebo ak máte umývačku riadu, nemusí to dávať do umývačky a von z umývačky. Viete, koľko času ušetrí? Veľmi veľa. Halelúja. Takže už poznáš recept na to, ako ušetriť čas, ktorý ti v živote chýba. Amen. A potom máme obetovať čas pre druhých. Toto je niekedy problém pre nás a niekedy to je veľký zápas pre nás. Niekedy moje deti, ak tí, ktorí ste rodičia, tak to poznáte, naše deti nás ťahajú, pretože chcú s nami stráviť čas. A ty konečne, možno po dlhom dni, už by si chcel sadnúť a mať chvíľu pokoj. Ale jednoducho tvoje deti ťa chcú. Tak čo máš robiť? Obetuješ čas pre svoje deti. Amen? Halelúja. Stojí to za to. Je to niečo, čo sa ti vráti v celkom inej podobe. Halelúja. Takže poďme byť ľuďmi, ktorí sme schopní obetovať svoj čas pre druhých. Halelúja. Ďalšia vec. Obeť talentov a darov. Verím, že každý z nás dostal nejaké dary a nejaké talenty. A v zásade platí, že čo si dostal, tak máš rozvíjať. Ak je to nejaký dar alebo talent, tak to nie je od diabla, je to od Boha a máš to rozvíjať na slávu Božiu. Amen. Aby si nedopadol ako ten človek, ktorý skryl tú hrivnu, ktorý ju zakopal, ktorý ju tak strážil, aby sa tej hrivne nič nestalo. A nakoniec vieme, že Pán ho vôbec nepochválil kvôli tomu. Takže ak máš nejaký dar, nejaký talent, tak to rozvíjaj. Nech to je užitočné pre druhých. Nech to je užitočné pre Božie kráľovstvo. Máš dar organizovania veci? Tak prídi za pastormi a povedz, ja mám dar organizovania veci. Choďte sa modliť, ja to vybavím za vás. A pastor Peter bude taký šťastný. Pastor Martin bude taký šťastný? Áno. Máš dar chvály, uctievanie? Tak chvála, uctievaj Pána. Vymýšľaj nové piesne na slávu Božiu. Amen? Možno sa nedostanú do rebríčka top 1 milión v nebi. Ale to nevadí. Budeš chváliť a uctievať Pána, budeš mať pri tom spoločenstvo s Bohom. Amen. Ale popri tom všetkom, ako hovoríme o rozvoji darov, talentov, niečo, čo sme dostali od Pána, nikdy sa nám nesmie stať, že ten dar alebo talent sa dostane na rovnaké, alebo čo je ešte horšie, na prednejšie miesto, ako je Boh sám. A tá tendencia, to nebezpečie tam je. A musíme si toho byť všetci vedomí. Čím viacej si obdarovaný vo svojom živote, tým viac si toho musíš byť vedomý. A musíme dávať pozor a strážiť naše srdce, aby Boh bol vždy prvý. Pretože Boh nie je ako slovenskí športovci, ktorí sa uspokoja s fantastickým 12. miestom. Boh potrebuje byť vždy prvý. Amen? On je alfa i omega, on je prvý i posledný, on je počiatok i koniec. On sa neuspokojí ani s druhým miestom. A preto, ak tvoj dar alebo talent sa dostáva na piedestál, dostáva sa na nesprávne srdce, nesprávne miesto, stáva sa prioritou v tvojom živote, tak Boh môže prísť a začať sekať. Alebo ťa vyzve k tomu, aby si obetoval ten dar. Aby si možno nejaký čas nezložil žiadnu pesničku, keď ju budeš veľmi chcieť. Alebo niečo iné. Možno Dobre, necháme to tak. Dosať si za to niečo svoje. Alebo Boh v tej situácii ukáže, čo je jeho vôľa. Ale Boh nás môže viesť k tomu, aby sme obetovali svoje dary a talenty. Nie je to preto, že by bol proti ním, ale je to preto, aby nás očistil, pripravil, posvetil a aby sa prostredníctvom toho daru v budúcnosti mohlo doniesť ešte viac ovocia. Toto je niečo, čo má aj na pamäti, kedykoľvek sa cítiš ako nejaký orezávaný, ustrihnutý, alebo kedy sa ti zdá, že tvoj dar si nikto nevšimol. Tvojmu daru nie je upriestranené v cirkvi tak, ako by to malo byť. Vždy to má aj na pamäti. Boh asi niečo robí. Boh má s tým asi nejaký zámer. Boh má si chce pripraviť, očistiť, posvetiť, aby potom v budúcnosti mohol som doniesť ešte viac ovocia na slávu Božiu. Amen. Halelúja. Halelúja. Posledný bod. Obeť svojho života. Povedzte, obeť svojho života. Keby sme boli v ranej cirkvi a povedal by som obeť svojho života, tak kresťania by povstali a zakričali haleluja, to chceme. Pretože v ranej cirkvi to bolo bežné, to bola určitá móda v úvodzovkách. Určitý trend, ktorý tam bol. Áno, ja chcem zomrieť pre Krista. Ja chcem položiť svoj život pre Krista. Bolo to tak silné, že dokonca kazatelia to museli až v úvodzovkách brzdiť, aby nevznikali zlé motívy kresťanov, ktorí sú ochotní zomrieť pre Krista. Aby to bolo naozaj z lásky ku Kristovi a nie nejaká vlastná, nejaká proste dokázanie si, že zomrel som ako mučeník. A viem, že keď to hovorím vám, ľuďom 21. storočia, tak máte celkom iné myšlienky. Alebo skúsime si to ešte raz? Kto z vás chce položiť život pre Krista? Ja vidím tie ruky, takže keď budeme potrebovať nejakých mučeníkov, v tom prídeme, poprosíme vás o nejakú službu. Trošku žartujem. Ale na druhej strane to myslím celkom vážne. Mali by sme byť ochotní položiť svoj život pre Krista. Amen. Ako zvyknú hovoriť, niektorí kazatelia z Upsaly, či zo Slovenska, alebo z Afriky, alebo z Ázie, je to rovnako ďaleko do neba. Alebo rovnako blízko do neba. Amen. Poviem vám príklad jednej ženy a tam potom skončíme. Bola jedna žena z Anglicka, ktorá mala troch synov. A poslala toho prvého syna na misiu. A predstavte si, ten syn tam zomrel na misii a doniesli túto správu. A iste to bolo pre ňu ťažké, ako pre matku to prijať. Ale čo urobila, je, že po nejakom čase tam vyslala svojho druhého syna. A predstavte si, že aj ten druhý syn zomrel na misii. Muselo to byť pre ňu veľmi ťažké, ale urobila ďalší krok a vyslala tam svojho tretieho syna. Troch synov, ktorých mala. A nakoniec zomrel aj ten tretí syn na misii. Predstavte si, ako to musela byť bolesť pre tú matku. Ale v tom vo všetkom, keď si iní mysleli, že táto žena úplne skončila, to je jej koniec. Ako toto môže ona vôbec prežiť? Tak v tom vo všetkom povedala, ako by som sa mohla odvďačiť môjmu spasiteľovi za to, čo on urobil pre mňa. V tom vo všetkom myslela na Ježiša Krista. A verím, že raz sa stretne s týmito synmi, alebo už sa stretla, to je príbeh z minulosti, s týmito synmi v nebi. A oni, traja, a ona tiež, budú mať veľkú odplatu v nebesiach. Amen. Ona bola ochotná niečo obetovať zo svojho života. Dala to najdrahšie, čo ako matka mohla mať, svojich synov. Ale v tom vo všetkom myslela na Ježiša. Jednu radu ti dám. Nemyslím, že momentálne od niekoho z nás Boh žiada takúto veľkú vec. Ale možno je to menšia vec, ktorú Boh od teba žiada. Uistíme sa, že sme schopní urobiť aspoň tú menšiu vec v našom živote. Kedykoľvek ťa Boh vyzýva k nejakej obeti, tak nezameriavaj sa na tú obeť, ale zameriavaj sa na Krista. Pretože keď si budeš premýšľať, či to je veľké, malé, koľko ťa to bude stáť, či to je hodné a tak ďalej. Keď sa zamoceš do tohoto, bude ti to veľmi ťažké. Ale ak budeš upretý svojim zrakom na Krista, ak sa budeš zameriavať na Ježiša, tak ti to nepríde ani ťažké. Pretože s Bohom je všetko ľahké. Amen. Poďme povstať spolu. Môže prísť aj chvála. Halelúja. Halelúja. O Ježišovi Kristovi je napísané, že pre radosť strpel kríž. Ježiš Kristus prešiel utrpením na kríži, ale v tom vo všetkom, ako bol, videl tú radosť, ktorá bola za tým, ktorá bola pripravená. Ktorá bola pripravená za tým všetkým utrpením, ktoré ho čakalo. A tak chcem pozbudiť aj každého z vás. Ak tu je nejaká obeť, ktorú potrebuješ priniesť Pánovi, nemysli na tú obeť. Myslí na tú radosť, ktorá ťa čaká za tým. Keď poslúchneš Boha, keď budeš ochotný vo svojom srdci, podobne ako Dávid, keď obetoval, mal úprimné srdce a ochotné srdce. A Bohu to bolo milé, Bohu sa to lúbilo. Halelúja. Možno dnes potrebuješ niečo obetovať vo svojom živote. Ponúkaj Bohu vzácnu a dokonalú obeť. Boh nechce, aby si mu obetoval to, čo nie je pre teba vzácné. Boh vidí do tvojho srdca, takže ty ho nemôžeš oklamať. Buď úprimný pred ním. Nesnaž sa byť príliš náboženský. Nejde o to teraz vymysleť v túto chvíľu, že musíš niečo obetovať, prinútiť sa do niečoho. Možno sú na tomto mieste ľudia a nepotrebuješ obetovať momentálne nič. Ale všetko, čo si počul, bolo dôležité, pretože skôr alebo neskôr sa dostaneš vo svojom živote do obdobia, kedy budeš musieť niečo zanechať pre Krista, pre Božie kráľovstvo, ako chceš poslúchnuť vo svojom živote. Ale možno sú na tomto mieste nejakí ľudia, ktorí potrebujú urobiť rozhodnutie, ktoré potrebujú niečo odrezať vo svojom živote, obetovať niečo pre Krista, aby si mohol získať niečo, čo je drahocennejšie, vzácnejšie. Možno potrebuješ obetovať niečo, čo ti bráni vo tvojom vzťahu s Bohom. Niečo, čo ti kradne čas. Niečo, čo pôsobí v tvojom živote ako závažie, ako bremeno. Možno ľahko obklúčujúci hriech. Zbav sa toho bremena. Zbav sa toho hriechu. Zbav sa tej záležitosti. Aby si mohol slúžiť Bohu. Aby si mohol byť bližšie k Bohu. Aby si mohol zakúšať s Bohom blízkosť, akú sa ti doposiaľ nepodarilo zakúsiť. O Ježišu, my ti ďakujeme, že ty si sa obetoval za nás na kríži. Ďakujeme ti, že ty si za nás trpel, aby my sme mohli mať večný život. Ty si sa obetoval za nás ako baránok Boží. Ďakujeme ti, Páne, že kvôli tvojej obeti sme zachránení a máme večný život. Pomôž každému z nás, Páne. Pomôž každému z nás, aby sme žili nesebecké životy. Aby sme žili životy, ktoré sa obetujú pre teba a pre druhých. Pomôž nám v tom, Ježíšu. Pomôž nám, kazateľom, aby sme žili život, ktorý je ľúbi tebe. Pomôž každému na tomto mieste, Páne, aby bol schopný, ochotný obetovať to, čo od neho žiadaš. Ďakujeme ti, Páne. Vzývame tvoje meno nad našimi životami. Vzývame meno Ježiš nad našimi životami. A prosíme ťa o tvoju milosť. Daj nám milosť žiť na tomto svete tak, aby to bolo správne. Ďakujeme ti, Páne, že si s nami. Ďakujeme ti, Páne, že Božia láska je vyliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého. Ó, my ťa chválime, Páne. My ťa uctievame, Ježíšu. A my ti aj práve teraz prinášame obeť chvály, obeť vďaky. Halelúja. Halelúja. Poďme uctievať Pána. A ak je niečo, čo potrebuješ ty sám, je to medzi tebou a Bohom. Ja nebudem nikoho z vás dnes volať dopredu.